From the Conference Center.
Dari pusat majlis di Taman Baik Suci di Salt Lake City, ini adalah majlis umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pengucap yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja dan musik untuk disesi sediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bannerville Communication. Reproduction, rekaman, transkrip atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Dieter F.
Udropers, nasihat kedua dalam presidensi umum at Gereja akan memimpin sesi ini.
We welcome you this afternoon.
Kami menyambut Anda petang ini dalam sesi kelima dan terakhir persidangan umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai para konferensi ini sudah meminta agar saya, Brother Uchtdorf, memimpi sesi ini. Kami memberi sambutan dan berkat-berkat kami kepada anggota gereja dan banyak kawan merata-rata yang ambil bahagian dalam acara ini melalui radio, televisi, internet atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilberg dengan Linda Margetts dan Bonnie Goodliff pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan For the Beauty of the Earth. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh penetua C. Scott Groh dari 70.
Our Heavenly Father,
kita yang di surga, kami anak-anak Anda di seluruh dunia, segera mengatuk kepala pada permulaan sesi konferensi ini. Bapak, kita bersyukur kepada doa-doa dan mereka yang mengambil bahagian dalam konferensi ini. Kita bersempatan untuk menyokong Nabi Anda, President Monson. Bapak, kita amat sayangi dia dan penasihatnya, President Eyring dan President Ugdorf, dan ahli-ahli dalam Quorum 12. Mereka yang kita sokong sebagai Nabi pewahyu dan pelihat. Kami bersyukur kepada Nabi Joseph Smith, kepada kerendah hatian dia dan imannya bila dia berdoa di Sacred Grove, dan Anda datang dengan anakmu. Kita bersyukur kepada kunci kepadrian yang sudah dipulihkan dalam bumi ini, dalam kerajaan Anda. Kami bersyukur kepada hadiah putramu, Yesus Kristus, dan kepada pengorbanannya dan pembangkitannya. Bapa, sekarang kita memulakan sesi ini, kita berdoa dan kita akan berasa Roh Kudus Anda. Kita akan merasa kuasa Anda dalam hati kita dan menyaksikan kebenaran Injil ini dan kerajaan-Mu. Biarlah kita semua kembali ke rumah kita dari konferensi ini. Kita akan mengingati apa yang kita rasai di sini dan menjaga perjanjian kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing Call to Serve.
Paduan suara. Sekarang akan nyanyikan Call to Serve. Penatua Jeffrey R. Holland dan David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berceramah kepada kita. Sesudah itu, kita akan mendengar dari Penatua Sheldon F. Child dari 70.
Serve Him and the King of Glory, chosen.
President Monson,
President Monson, sesaat keistimewaan pribadi, jikalau boleh. Sebagai brother yang pertama diundang untuk bercakap, mengikuti message special terhadap gereja pagi ini. Izinkanlah saya mewakili semua brother sekalian dari penguasa umum dan sesungguhnya mewakili seluruh gereja. Di kebanyakan peluang istimewa yang telah kita miliki di konferensi bersejarah ini, termasuk dalam mesyuarat kudus kemarin, di mana kita dapat menyokong Anda sebagai penguasa. Saya tidak dapat mengungkapkan, namun merasakan bahwa kebanyakan peluang keistimewaan itu yang telah dimiliki untuk menyaksikan secara pribadi penempatan atas kekuasaan kudus yang diletakkan di atas bahu Anda. Hampir sepertinya diletakkan oleh tangan-tangan malaikat sendiri. Mereka yang hadir pada pertemuan umum kepadirian semalam dan semua yang hadir pada siaran sedunia pagi ini menjadi saksi atas peristiwa ini. Bagi semua peserta, saya mengucapkan syukuran kami kepada momen semacam itu. Saya berkata dengan itu dengan penuh kasih sayang kepada Presiden Monson dan Bapa kami di surga bagi semua kesempatan istimewa yang telah dimiliki sebagai penyaksi kepada seperti yang dikatakan Nabi Rasul Penembus. Terima kasih. Pada konferensi umum Oktober lepas, saya berkata terdapat dua alasan utama. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dituduh secara silap sebagai bukan agama Kristen. Pada masa itu, saya membicarakan satu dari isu doktrin tersebut, pendapat kita tentang kesatuan ketuhanan yang didasarkan pada tulisan suci itu. Hari ini, saya ingin menyampaikan doktrin terutama lainnya yang mencirikan kepercayaan kita, namun menyebabkan kerisauan bagi beberapa orang, yaitu penegasan gagah bahwa Allah terus menyatakan wayunya dan mengungkapkan kebenarannya. Wayu yang berwenang membuka kanon dari tulisan suci ini. Sejumlah umat Kristen, kebanyakannya dikarenakan kasih sayang mereka yang ikhlas terhadap Alkitab, telah menyatakan bahwa tiada lagi tulisan suci yang berwenang di samping Alkitab. Dengan demikian menyatakan bahwa kanon wayu berwenang itu ditutup, rakan-rakan kita dari beberapa agama lain menolak untuk menerima pernyataan ilahi bahwa kita dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir memegang teguh kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, mutiara yang sangat berharga, dan bimbingan yang berkelanjutan diterima melalui Nabi Allah serta Rasul yang ditabiskan Allah. Tiada niat buruk terhadap mereka yang berpandangan demikian. Kita secara hormat, tetapi dengan tegas menolak perwatakan yang tidak sesuai dengan tulisan suci tentang agama Kristen yang benar. Satu dari perbantahan itu kerap kali dipakai sebarang pembelaan terhadap kanon yang ditutup adalah datang dari perjanjian baru yang dicatatkan di Wahyu 22:18, di mana berkata, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan dari ini, jika seorang menambahkan sesuatu pada nubuat ini, Allah juga akan menambahkan kepadanya malapeteka yang tertulis di dalam kitab ini. Bagaimanapun, adanya persetujuan kuat di antara sarjana ayat suci bahwa ayat ini hanya berlaku kepada kitab Wahyu saja, bukan seluruh Alkitab. Hampir-hampir setiap sarjana di zaman kita mengakui sejumlah kitab di Perjanjian Baru hampir secara pasti ditulis sesudah Wahyu Yohanes di Pulau Patmos diterima. Termasuk dalam kategori ini, yang paling sedikit, surat-surat dari pertama dan kedua Petrus, Yudas, ketiga surat Yohanes, dan mungkin keseluruhan Injil Yohanes. Namun ada jawaban yang lebih mudah mengenai sebabnya kutipan di buku terakhir Perjanjian Baru terkini tidak berlaku pada seluruh Alkitab. Itu disebabkan keseluruhan kitab Injil seperti kita ketahui, satu koleksi yang diikat dalam jilid tunggal, tidak wujud ketika ayat tersebut ditulis. Selama berabad, Setelah Yohanes menghasilkan tulisan ini, setiap kitab di Perjanjian Baru berada di peredaran satu demi satu atau kemungkinannya digabungkan dengan beberapa teks lainnya, tetapi hampir tidak pernah sebagai koleksi yang lengkap. Dari seluruh 3.066 naskah ayat kitab Injil, kitab Injil Yunani yang dikenali, hanya 35 mengandungi Injil Perjanjian Baru lengkap seperti yang kita ketahui sekarang, dan semuanya 34 dari koleksi itu dihimpunkan sesudah 1000 tahun Masehi. Ingatan dari masalah itu adalah bahwa setiap nabi di Perjanjian Lama dan Baru telah menambahkan ayat suci yang diterima daripada pendahulunya. Jika perkataan Perjanjian Lama dari Musa mencukupi, seperti sebagian orang yang mungkin secara silap menanggapinya, kemudian mengapa diperlukan nubuat berikutnya dari Yesaya atau Yeremia yang mengikutinya? Selain itu, Yesekiel dan Daniel, Ayub dan Amos, dan lainnya. Jika satu wahyu kepada seorang nabi di satu masa ialah mencukupi untuk segenap masa, apakah yang membenarkan banyak wahyu lainnya? Apa yang membenarkan mereka dijelaskan oleh Yehovah sendiri ketika dia berkata kepada Musa, pekerjaanku tanpa akhir dan firmanku tidak pernah berakhir. Seorang sarjana Protestan telah bertanya dengan mengesankan atas kesalahan doktrin dari koleksi ayat suci berwenang yang tertutup itu. Ia menulis, atas dasar sejarah ayat suci atau alasan apa inspirasi dari Allah dibatasi terhadap naskah tertulis yang kini gereja menyebutnya sebagai Alkitab. Jika roh hanya mengilhami naskah tertulis pada abad pertama, apakah itu berarti bahwa roh yang sama tidak bercakap pada hari ini di gereja berkenaan hal-hal penting yang berkaitan? Kita dengan rendah hati bertanya kepada mereka persoalan yang sama. Wahyu yang berkelanjutan tidak merendahkan maupun menyaksikan wahyu yang telah ada. Perjanjian Lama tidak kehilangan nilainya di mata kita apabila kita diperkenalkan kepada Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru hanyalah ditingkatkan apabila kita membaca Kitab Mormon, satu kesaksian tentang Yesus Kristus. Dalam mempertimbangkan ayat suci tambahan yang diterima oleh ahli gereja, kita mungkin bertanya, apakah umat Kristen zaman dahulu yang berabad-abad yang hanya memiliki akses kepada Injil kuno Markus, secara umum mempertimbangkan Injil pertama dari Perjanjian Baru yang dituliskan, apakah mereka tersinggung menerima lebih banyak keterangan terperinci dari yang kemudian dihuraikan oleh Matius dan Lukas, ditambah lagi dengan ungkapan unik dan penekanan penjelasan yang ditawarkan kemudian oleh Yohanes? Sudah tentu mereka mesti bersuka cita bahwa bukti yang lebih meyakinkan atas kekudusan Kristus telah muncul. Dan kita pun bersuka cita. Janganlah salah faham. Kita mengasihi dan menghormati Alkitab, sebagaimana penatua M. Russell Ballard mengajarkan dengan sebegitu jelas dari mimbar ini setahun yang lalu. Alkitab ialah firman Allah, yang selalu kita akui terlebih dahulu dalam kanon ini. Kitab standar dari gereja kita, sesungguhnya ianya dilantik secara ilahi yang ditemui di ayat kelima dari bab pertama buku Yakobus di Alkitab yang menuntun Joseph Smith kepada visinya atas Bapa dan Putra yang memberi kelahiran pada pemulihan Injil Yesus Kristus di zaman kita. Bahkan sejak itu, Joseph tahu kitab Injil saja tidak dapat menjadi jawaban bagi semua soalan agama yang dia dan lainnya miliki. Seperti dia menyatakan dalam perkataannya sendiri, para pendeta dalam masyarakatnya bersaing, kadang-kadang dengan marah atas ajaran mereka. Pendeta bersaing menentang pendeta, dan umat bertengkar menentang umat dalam pertengkaran mulut dan perselisihan pendapat, tuturnya. Hanya ada satu kesamaan di antara agama yang saling menentang, yaitu secara ironis suatu kepercayaan dalam Alkitab. Tetapi sebagaimana Yesus menulis, guru-guru agama dari kumpulan yang berbeza memahami ayat suci yang sama secara berlainan, sehingga membinasakan semua keyakinan dalam menenangkan soalan berkenaan gereja mana yang benar melalui pendekatan kepada Alkitab. Secara jelas, Alkitab begitu sering dihuraikan pada masa itu sebagai dasar umum yang tidak ada duanya, Malangnya, yang menjadi puncak pertentangan. Maka satu tujuan besar dari wahyu yang berkelanjutan melalui nabi yang hidup ialah untuk menyatakan kepada dunia melalui saksi tambahan bahwa Alkitab adalah benar. Ini dituliskan seorang nabi purba berkata ketika berbicara tentang Kitab Mormon dengan tujuan bahwa kamu boleh mempercayai hal itu. Berbicara tentang Alkitab, pada wahyu terdahulu yang diterima oleh Joseph Smith, Allah berkata, "Lihatlah, aku tidak membawanya Kitab Mormon untuk merusak Alkitab, tetapi untuk membangunnya." Satu pandangan lain yang perlu dibuat, kerana adalah jelas adanya umat Kristian jauh sebelum adanya perjanjian baru atau maupun pengumpulan perkataan Yesus. Jadi, adalah tidak dapat dipertahankan bahwa Alkitab yang membuat seseorang umat Kristian. Di dalam perkataan yang dianggap oleh sarjana perjanjian baru N.T. Wright, Yesus yang telah bangkit pada akhir Injil Markus tidaklah dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada kitab-kitab yang Anda semuanya akan menulis. Tetapi agaknya, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Dengan kata lain, ayat suci menunjukkan jauh dari tulisan suci itu sendiri dan pada kenyataannya bahwa kuasa terakhir yang benar dimiliki oleh Allah sendiri. Sedemikian ayat suci bukanlah sumber pengetahuan terakhir bagi ahli gereja kita. Mereka merupakan manifestasi dari sumber terakhir. Sumber pengetahuan terakhir dan kekuasaan pengetahuan bagi ahli gereja kita adalah Allah yang hidup. Komunikasi dari kurnia-kurnia itu datang dari Allah seperti hidup, penuh semangat, dan ilahi. Ajaran ini terletak pada jantung gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dan pesan kita kepada dunia. Itu menghuraikan pentingnya persidangan kudus yang lalu di mana kita menyokong Thomas S. Monson sebagai seorang nabi, pelihat, dan pewahyu. Kita percaya pada Allah yang terlibat dalam kehidupan kita, yang tidak tinggal diam, tidak absen, juga tidak seperti yang Elia berkata tentang Allah para pendeta Baal, ialah apakah dia di perjalanan atau barangkali dia tidur dan mesti dibangunkan. Di gereja ini, juga kanak-kanak kita di primaria melafazkan, kami percaya kepada segala yang telah dinyatakan Allah, segala yang sekarang dinyatakannya, dan kami juga percaya bahwa dia masih akan menyatakan banyak hal yang istimewa dan penting berkenaan kerajaan Allah. Dalam menyatakan tulisan suci baru dan penerusan wahyu, kita berdoa agar kita tidak akan pernah angku ataupun tidak sensitif. Tetapi, sesudah fisik kudus ditempatkan yang sekarang disebut hutan kudus, telah menjawab dengan positif terhadap persoalan itu. Apakah Allah wujud? Joseph Smith dan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir kemudian menekankan kepada kita untuk menghadapi persoalan berikutnya yang mungkin muncul. Apakah dia berbicara? Kita membawa berita baik yang memang dia katakan dan telah dia katakan. Dengan kasih sayang lahir dari agama Kristen kita, kita mengundang semua untuk menyelidiki dalam keajaiban apa yang telah Allah katakan sejak zaman Alkitab dan masih akan berkata saat ini. Pada batas tertentu, Joseph Smith dan pengganti kenabiannya di gereja ini menjawab cabaran yang Ralph Waldo Emerson menanyakan kepada siswa dari Harvard Divinity School 170 tahun yang silam di musim panas mendatang ini. Kepada kelompok Protestan terbaik dan cerdas, orang bijak dari Concord memohon agar mereka mengajarkan Allah yang wujud sebagaimana adanya, bukan yang pernah wujud. Dia berbicara saat ini, bukan yang berbicara di masa silam. Saya bersaksi bahwa surga terbuka. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith dahulu dan sekarang ialah Nabi Allah. Bahwa Kitab Mormon adalah dengan pasti satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Thomas S. Monson ialah Nabi Allah. Seorang rasul modern yang memiliki kunci-kunci kerajaan dalam tangannya. Seorang yang kepadanya saya secara pribadi telah melihat diberikan kekuasaan. Saya bersaksi bahwa hadirnya suara berwenang dan kenabian semacam itu dan kelanjutan wahyu yang telah dikuduskan menjadi inti message umat Kristian bila-bila masa pelayanan Kristus yang berwenang telah ada di bumi. Saya bersaksi bahwa pelayanan seperti itu berada di bumi sekali lagi dan ianya ditemui di gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir. Dalam kesetiaan kami yang tulus kepada Yesus dari Nazaret sebagai Putra Tunggal Allah, Juru Selamat dunia, kami mengundang semua untuk menyelidiki apa yang telah kami terima dari Dia. Untuk bergabung dengan kita, meminum dengan puas dari sumur, di sumur dari air yang memberikan kehidupan kekal. Peringatan yang tetap mengalir dari ini mengatakan bahwa Allah hidup. Bahwa Dia mengasihi kita. Dan Dia bercakap. Saya mengucapkan terima kasih pribadi yang mendalam bahwa pekerjaannya tanpa akhir. Dan firman-Nya tidak pernah berakhir. Saya menanggung kesaksian tentang ilah yang penuh kasih semacam itu dan mencatatnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya menyambut Roh Kudus untuk menolong saya semoga kita faham asas yang akan membantu doa kita lebih bermakna. Asas minta dalam iman. Saya mahu memberi tiga contoh dari minta dalam iman dalam doa yang bermakna serta membahas ajaran yang dapat kita petik dari contoh itu. Semasa kita bercakap tentang doa, saya menekan kata bermakna. Cuma mengucap doa adalah berbeza dengan terlibat dalam doa-doa yang sungguh-sungguh. Saya harap kita semua sudah tahu bahawa doa penting bagi pertumbuhan dan perlindungan rohani kita. Namun apa yang kita tahu tidak selalu tercermin dalam apa yang kita lakukan. Dan walaupun kita mengenali kepentingan doa, kita semua boleh meningkatkan sejajar dan kemujarapan doa pribadi dan keluarga kita. Contoh klasik dari minta dalam doa adalah Joseph Smith dan penglihatan pertama. Semasa remaja Joseph mencari kebenaran mengenai agama, dia membaca dari ayat-ayat berikut dalam pasal pertama kitab Yakobus. Jika anda sesiapa antara anda kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberinya dengan murah hati dan sukacita kepada setiap orang. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Mohon perhatikan pencarat untuk meminta dalam iman yang saya faham ertinya penting untuk bukan saja mengucapkan namun lakukan kewajipan ganda baik untuk memohon maupun melaksanakan persyaratan untuk berhubung dan bertindak. Dengan memikirkan teks Alkitab ini menuntut Joseph untuk pergi ke Bulukar dekat rumahnya untuk berdoa serta mencari pengetahuan rohani. Perhatikan soalan-soalan yang membimbing fikiran dan permohonan Joseph. Di tengah perang lidah serta pertengkaran pendapat ini, aku seringkali berkata kepada diriku, apa mesti terjadi? Siapakah dari golongan ini yang benar? Atau apakah mereka itu semuanya salah? Jika salah satu di antara mereka itu benar, yang manakah itu dan bagaimanakah aku akan tahu? Tujuan saya bertanya Tuhan adalah untuk mengetahui siapa yang benar supaya aku dapat mengetahui yang mana harus aku ikuti. Soalan Joseph berpusat tidak sahaja pada apa yang dia perlu ketahui, tetapi juga pada apa yang harus dilakukan. Doanya bukan hanya gereja mana yang benar. Soalannya adalah gereja mana mesti saya ikuti. Joseph pergi ke Bulukar untuk minta dalam iman dan dia bertekad untuk bertindak. Iman yang benar berpusat di dalam dan di atas Tuhan Yesus Kristus dan selalu menunjuk kepada tindakan yang benar. Nabi Joseph Smith mengajar bahawa iman adalah asas utama dalam agama yang diwahyukan dan dasar segala kebenaran. Dan bahawa itu juga asas tindakan dalam diri semua umat manusia yang cerdas. Tindakan sendiri bukan iman kepada Juru Selamat, tetapi bertindak sesuai dengan asas-asas yang benar adalah bahagian inti dari iman. Dari itu, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nabi Joseph menjelaskan bahawa iman bukan hanya asas tindakan, tetapi juga kuasa dalam diri semua makhluk cerdas, baik di syurga maupun di bumi. Dari itu, iman kepada Kristus menuntut pada tindakan benar yang meningkatkan kemampuan dan kuasa rohani kita. Pemahaman iman itu adalah asas tindakan dan kuasa mengilhami kita untuk memiliki pilihan moral yang selaras dengan kebenaran Injil, mengundang kuasa yang menyelamatkan dan memperkuat dari kurban tebusan Juruselamat ke dalam hidup kehidupan kita dan memperbesar kuasa dalam diri kita di mana kita adalah ejen bagi diri sendiri. Saya lama terkesan dengan kebenaran bahawa doyan bermakna perlu hubungan baik yang kudus dan kerja yang dikuduskan. Berkat-berkat memerlukan upaya di pihak kita sebelum kita memperolehnya dan doa sebagai bentuk kerja merupakan alat yang ditetapkan untuk memperoleh semua berkat tertinggi. Kita maju terus dan bertekun dalam kerja yang dikuduskan bagai doa setelah kita mengucapkan amin dengan menindaklanjuti hal-hal yang telah kita nyatakan kepada Bapa Syurga. Minta dalam iman perlu kejujuran, upaya, komitmen dan ketekutan. Izinkan saya memberi contoh mengenai maksud saya dan menyambut anda. Kita benar berdoa memohon keselamatan dan kejayaan misionaris penuh waktu di seluruh dunia. Elemen umum di banyak doa kita adalah permohonan agar para misionaris akan dituntut kepada individu-individu dan keluarga-keluarga yang sedia untuk menerima pesan pemulihan. Tetapi akhir ini adalah tanggungjawab saya dan tanggungjawab anda untuk mencari orang-orang bagi misionaris untuk diajar. Misionaris penuh waktu adalah guru. Anda dan saya adalah penemu penuh waktu. Dan anda serta saya sebagai misionaris seumur hidup hendaknya tidak berdoa bagi misionaris penuh waktu untuk melakukan kerja kita. Jika anda dan saya benar-benar berdoa dan meminta dalam iman, sebagaimana yang dilakukan Joseph Smith, jika kita mahu berdoa dengan pengharapan untuk bertindak dan bukan berkata sahaja, maka pekerjaan menyerahkan Injil akan maju terus dalam cara yang luar biasa. Doa dari iman semacam termasuk elemen berikut. Berterima kasih kepada Bapa Syurga atas ajaran-ajaran dan tata cara dari Injil Yesus Kristus yang membawa harapan serta kebahagiaan dalam kehidupan kita. Minta keberanian dan ketegaran untuk membuka mulut serta mengkongsikan Injil kepada keluarga dan rakan-rakan kita. Memohon kepada Bapa Syurga untuk menolong kita mengenali individu-individu dan keluarga-keluarga yang akan menerima undangan kita untuk diajar oleh para misionaris di rumah kita. Beraku untuk melakukan bahagian kami hari ini dan minggu ini dan memohon bantuan untuk mengatasi kecemasan, ketakutan dan keraguan. Mencari hadiah memperbedakan bagi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar kesempatan misionaris ketika hal itu muncul. Berdoa dengan sungguh, kekuatan untuk bertindak sewaktu kita tahu kita harus bertindak. Rasa syukur akan dinyatakan dan berkat-berkat lain dapat diminta dalam doa semacam itu yang akan diakhiri dalam nama Juruselamat. Dan kemudian kerja yang dikuduskan dari doa itu akan berlanjut dan meningkat. Corak yang sama dari hubungan kudus dan pengabdian kerja boleh digunakan dalam doa-doa kita bagi mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Bagi yang sakit dan yang menderita, bagi anggota keluarga serta rakan-rakan dalam kesusahan dan bagi mereka yang tidak menghadiri pertemuan gereja. Saya bersaksi doa menjadi bermakna sewaktu kita meminta dalam iman dan bertindak. Saya menyambut kita semua untuk berdoa dengan iman mengenai mandat yang diberikan kepada kita secara pribadi untuk mengumumkan Injil. Sewaktu kita melakukannya, saya berjanji pintu-pintu akan dibuka dan kita akan diberkati untuk mengenali serta bertindak atas kesempatan yang diberikan. Contoh kedua yang menekankan betapa pentingnya bertekun melalui percubaan iman kita. Beberapa tahun lalu, satu keluarga melakukan perjalanan ke Eropah dari Amerika Syarikat. Setelah tiba di tujuan mereka, anak lelaki mereka yang berusia 13 tahun mulai sakit. Mula-mula, bapa dan ibunya mengira sakit perutnya disebabkan oleh keletihan dari penerbangan yang panjang dan keluarga itu melanjutkan perjalanannya. Seiring berlalunya hari itu, keadaan anak lelakinya lebih buruk. pengeringanannya meningkat. Bapaknya memberi anak lelakinya berkat imamat tetapi tidak ada kemajuan yang segera terlihat. Beberapa jam kemudian berlalu dan ibunya berlutut di samping anak lelakinya memohon dalam doa kepada Bapa Syurga untuk kesembuhan anaknya. Mereka jauh dari rumah di negara asing dan tidak tahu cara memperoleh bantuan perubatan. Ibunya bertanya kepada anaknya jika dia mahu berdoa bersamanya. Dia tahu bahawa hanya menunggu berkat-berkat yang dijangkakan tidak cukup. Mereka perlu terus bertindak. Dengan menjelaskan bahawa berkat yang dia terima masih berlaku, dia menyarankan lagi memohon dalam doa, sebagaimana yang para rasul di zaman dahulu lakukan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Doa memasuk mengangkukan akan kepercayaan dalam kuasa imamat dan kewajipan untuk tekun dalam melakukan apa yang mungkin diperlukan agar berkat-berkat dianugerahkan apabila berkat itu pada saat itu selaras dengan kehendak Allah. Tak lama setelah mereka mengucapkan doa yang sederhana ini, keadaan anak lelaki itu bertambah baik. Tindakan ibu dan anak lelakinya yang penuh iman ini membantu menyambut kuasa imamat yang dijanjikan dan sebahagian memenuhi persyaratan bahawa janganlah kita membantah kerana tidak melihat, kerana tidak akan menerima kesaksian sebelum percubaan imam. Sama seperti penjara yang menahan Alma dan Al-Mulak tidak romboh ke bumi sampai setelah iman mereka dan sama seperti Ammon dan saudara-saudara misionarisnya tidak melihat mukjizat besar dalam pelayanan mereka sampai setelah iman mereka. Sebab itu, penyembuhan anak lelaki berusia 13 tahun ini tidak terjadi sampai setelah iman mereka dan dipenuhi sesuai dengan keyakinan mereka dalam doa mereka. Contoh ketiga, saya menekankan kepentingan mengenali dan menerima kehendak Allah dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, ada seorang bapa muda yang aktif di gereja semasa dia masih kecil, tetapi telah memilih jalan yang berbeza selama remajanya. Setelah melayani dalam angkatan tentera, dia mengawin seorang gadis cantik dan segera anak-anak memberkati kehidupan mereka. Suatu hari tanpa tanda apapun, anak perempuan kecilnya yang berusia 4 tahun menjadi sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam keputusasaan dan untuk kali pertama dalam bertahun-tahun, bapa itu menjumpa dirinya berlutut dalam doa, memohon agar nyawa anak perempuannya diselamatkan. Tetapi keadaan anak perempuannya menjadi teruk. Lama kelamaan, bapa ini menyedari bahawa gadis kecilnya tidak akan hidup dan doanya perlahan-perlahan berubah. Dia tidak lagi berdoa memohon kesembuhan, tetapi memohon pengertian. Biarlah kehendakmu yang terjadi sekarang adalah permohonannya. Tak lama kemudian, anak perempuannya dalam koma dan bapanya tahu masanya di bumi hanya sedikit. Diukuhkan dengan pemahaman, kepercayaan dan kuasa di luar kemampuan mereka, ibu bapa muda berdoa memohon kesempatan untuk memeluknya sekali lagi sementara dia masih terjaga anak mereka. Mata anak perempuan itu terbuka dan lengannya gemetaran merengkuk ibu bapanya untuk pelukan yang terakhir kalinya. Lalu dia meninggal dunia. Bapa ini tahu doa-doanya telah dijawab. Bapa di syurga yang murah hati dan berbelas kasihan telah menghibur hatinya. Kehendak Allah telah terjadi dan mereka telah memperoleh permohonan. Kearifan dan menerima kehendak Allah dalam kehidupan kita merupakan unsur dasar dari meminta dalam iman dalam doa yang bermakna. Meskipun demikian, sekadar mengucapkan kata-kata, kehendak mula yang terjadi tidaklah cukup. Kita masing-masing perlu bantuan Allah untuk menyerahkan kehendak kita kepadanya. Doa adalah tindakan yang melalui ini kehendak bapa dan kehendak anak dibawa ke dalam pertalian dengan satu sama lain. Doa yang rendah hati, sungguh-sungguh dan terus-menerus memungkinkan kita untuk mengenali dan menyelaraskan diri kita dengan kehendak bapa syurga kita. Dan dalam hal itu, Juru Selamat menyediakan contoh yang sempurna sewaktu dia berdoa di Taman Getsemani. Mengatakan, Bapakku, jikalau engkau mahu, ambillah cawan ini dariku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan sangat ketakutan, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Tujuan dari doa-doa kita tidak patut untuk menyatakan daftar harapan atau serangkaian permintaan, melainkan untuk mendapatkan bagi diri kita dan orang-orang berkat-berkat yang Allah ingin anugerahkan sesuai dengan kehendaknya dan waktunya. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dan dijawab oleh Bapa Syurga kita, tetapi jawapan yang kita terima mungkin bukan apa yang kita harapkan atau datang kepada kita ketika kita mahunya atau dalam cara yang kita harapkan. Kebenaran ini terbukti dalam tiga contoh yang telah saya berikan hari ini. Doa adalah kesempatan istimewa dan hasrat jiwa yang mendalam. Kita dapat mengucapkan lebih dari sekadar doa-doa umum yang hanya berisinkan kalimat-kalimat standar dan terlibat dalam doa yang bermakna sewaktu kita dengan benar meminta dalam iman dan bertindak. Sewaktu kita dengan sabar tekun melalui percubaan iman kita. Dan sewaktu kita dengan rendah hati mengakui serta menerima bukan kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi. Saya bersaksi mengenai kenyataan dan keilahan Bapa kekal kita mengenai Putera terkasihnya Tuhan Yesus Kristus, temannya Nui Roh Kudus. Saya bersaksi bahawa Bapa kita mendengar serta menjawab doa-doa kita. Semoga kita masing-masing berusaha dengan tekad yang lebih untuk minta dalam iman sehingga doa-doa kita sungguh-sungguh bermakna. Saya berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bersama anda, siapa suka menanggungkan azam Tuhan untuk rakyatnya? Dan berterima kasih Presiden Monson kerana kesucian hatinya. Bila Joseph Smith memberitahu kebenaran tentang pengalaman suci di gugusan pohon, dia telah digangguhkan dan dibencikan oleh orang. Iblis menggunakan cemoohan sebagai senjata menentangnya. Saya adalah budak kabur, hanya berumur antara 14 dan 15 tahun, dan sekarang orang yang bertaraf tinggi akan mengambil amaran yang memadai untuk menentangku dan mencipta suatu penindasan yang pahit. Melalui sepanjang kehidupannya, Joseph Smith menghadapi penindasan, tetapi Tuhan menawan dan menggagahkan hatinya.
Evil and designing men have combined to destroy the innocent. Yet the glorious gospel in its fullness is spreading. No unhallowed hand can stop the work from progressing. Even today, there are those who misunderstand our doctrine and challenge the unchanging values by which we are invited to live. Ethan, a young friend of mine, approached his mother with a weighty question. Like most teenagers, Ethan wants to be independent, self-sufficient, and surrounded by good friends. He is trying to make good choices on his own. He is exceedingly valiant, works hard on his grades, and studies the scriptures daily. Like all
seperti pemuda yang lain dari hadapi godaan yang besar. Ia datang dari dewan sekolahnya, dari internet, dalam wayang gambar dan muzik, kedengaran perkataan yang buruk dan provokatif, yaitu selalu membuat apa yang salah itu kelihatan betul. Kebimbangan dan takut penolakan adalah biasa di antara anak remaja. Tekanan dari rakam sekolah adalah terlalu kuat. Eden merasa menggelami dengan nilai yang bertentangan. Ini adalah soalan yang dia bertanya kepada ibunya. Mak, perlukah saya merendahkan tarafku untuk mengekalkan kawanku? Ini adalah soalan yang mendalam bagi setiap orang di panggung kehidupan kita. Adalah kita merendahkan taraf kita untuk menyesuaikan jiran kita? Adakah kita mengubahkan nilai kita untuk menyesuaikan di tempat pekerjaan atau menjadi umum di sekolah? Ibu Nathan yang berkasihan menjawab dengan tegasnya, tidak. Saya juga menjawab dengan tegas, jangan membuatkan, Ethan. Jangan lupa anda adalah anak bapa di surga dan beliau mengasihkan anda. Hidup dengan taraf anda. Berdiri atas apa yang anda percaya. Kadang-kadang ia tidak mudah, dan Anda patut berdiri kesendirian sebentar, memperhati kawan-kawan yang kejujuran dan keberbarian, kemudian mengucapkan penghormatan contoh mereka kepada mereka. Anda memang terjumpa orang yang berasa kesunyian seperti Anda, berdoa bagi Tuhan untuk pemimpin dan perlindungan. Berdoa bagi Tuhan untuk memimpin dan perlindungan. Beliau akan mentahankan Anda. Ia menghuraikan suatu lorong yang sempit, memandu ke pokok, dan suatu bangunan yang besar dan luas. Bangunan ini berada di tempat atas pokok dan dipenuhkan orang yang berpakaian cantik dan berdaya. Mereka dalam sikap mengejek dan menuding dengan jari mereka kepada orang yang sedang memakan buah. Mereka memberi tekanan bagi orang yang mencari arah lorong masuk ke bangunan itu. Dari semua kemunculan ini, orang-orang dalam bangunan seolah-olah mempunyai waktu yang gembira. Apa image yang tidak dapat dihapuskan tentang godaan dan penghinaan? Penatua Masua menyimpulkan ketawa dari manusia adalah kesunyian untuk meyakinkan sendiri. Dan baiknya jumlah orang yang banyak yang memasuki bangunan yang aneh itu. Mereka merunding terlunjuk penghinaan kepadaku. Dan juga kepada mereka yang senang memakan buah itu, tetapi kami tidak menghiraukan mereka. Terakhir, versus sana ada Nephi, prinsip yang kuat, jawapan bagi tekanan yang tidak kehendaki, tetapi kami tidak menghiraukan mereka. Bagaimanapun seolah kami dalam langkah yang berlainan, bagaimana kebanyakan taraf dianggap tidak penting, bagaimanapun kebanyakan orang mengira kita tidak akan mengira, tidak boleh mengira. Adakah kita mengenai godaan bila disamakan? Adakah kita mau menentang perjuangan yang tidak disukai orang?
From the heart, the time has come when we must take an unyielding stand. We must shore up our spiritual underpinnings, listen to the prophets of God, and follow their counsel. Said Paul to
Paulus berkata kepada Timotius, roh yang diberikan dari Tuhan kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, roh melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Ia memerlukan kegagahan untuk membuat pilihan yang baik, walaupun orang
the teachings and values we cherish the most are not embraced by a secular world.
Untuk mengekalkan pendirian yang kukuh bagi diri dan anak-anak kita, message dari pemulihan Injil mesti menepakkan di hati kita dan diajar dalam rumah dengan kukuh. ABD, Nabi orang Nefa yang tercacat sedikit muka yang berkuasa dalam Mosaya, mengajar kita pelajaran yang kekal yang mengesuaikan cabaran dalam abad ke-21. Dialah orang yang tetap pendirian. Abinadi berdiri tegak bagi kebenaran bila dia dilarang berlakunya. Bila dia bertabah hati memanggil orang bertaubat, dia tahu bahawa nyawanya sangat bahaya. Di fikiran mata, anda boleh menumpukan pandangan Abinadi yang mengucapkan kata yang menyebabkan kematian atasnya. Dia mempunyai peluang untuk menyelamatkan diri dari menafikan kepercayaan dan kesaksiannya. Tetapi, dia merendahkan tarafnya tetapi di secara berani mengumumkan, ku katakan kepadamu, aku akan menarik kembali perkataan yang telah ku ucapkan kepadamu. Kita memang tidak payah menghilangkan kehidupan kita untuk mempertahankan kebenaran, tetapi kita tidak boleh seperti Abinadi. Melukiskan kita pada ketinggian yang tepat dan dengan hati dan tenaga yang sempurna. Dengan berani mengumumkan Yesus Kristus adalah pengkhidmat kita.
He lives.
Dia berhidup dan dia mencintakan kita. We will be able to make sacrifices and keep
our sacred covenants. The Lord has said to us,
Therefore, fear not, little flock. Do good. Let earth and hell combine against you. For if ye are built upon my rock, they cannot prevail. Look unto
Pandanglah me. Aku dalam setiap pemikiran. Jangan ragu, jangan takut. Kita mesti menguatkan diri sendiri kejiwaan pengkotaan yang benar terhadap dalam dua perkataan, Yesus Kristus. Kerana beliau saya mempersaksi dan rendahkan diri dalam nama suci Yesus Kristus. Amen.
Amen.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara. Paruan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Guide Us, O Thou Great Jehovah. Penatua Robert R. Stewart dan Dennis B. Nguyen-Schwander dari 70 kemudian akan berceramah kepada kita.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Ini adalah majlis umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
As a young boy, I discovered.
Sebagai orang muda, saya melihat kuasa yang menggemukkan dalam sebatang lampu sulu. Saya melihat bintang cahaya bila saya bersinar itu. Bila saya bersinar lampu dalam lambung pari yang berdebu, kegembiraan saya tumbuh. Kerucut cahaya dipancarkan lewat di udara. Tetapi apabila saya menaruh lampu dalam tangan saya, itu hal yang sangat menarik. Tangan saya bercahaya dalam kegelapan. Kekayaan cahaya fisikal menyeronokkan, tapi kekayaan cahaya rohani menyeronokkan dan lebih membangkitkan. Kita hidup masa baik, tapi masa yang tiada damai di dunia ini juga. Untuk berhasil dalam masa ini, cahaya rohani mesti mencahayakan dalam kita. Mengapa kita mendapatkan cahaya ini dalam mengisi jiwa kita dengan kebenaran Injil Yesus Kristus? Saya menunjukkan tiga jalanan. Satu, belajar ajaran benar. Kedua, mendapat kesaksian sempurna. Dan ketiga, menghidup Injil dengan keberanian. Pertama, belajar ajaran benar. Alma melihat bahwa pengkhotbahan firman mempunyai kecenderungan yang besar untuk memimpin orang-orang melakukan apa yang adil. Ya, firman itu telah mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap jiwa orang daripada perang. Presiden Henry Byron Eyring mengata firman Tuhan adalah ajaran yang diajar oleh Yesus Kristus dan nabi-nabinya. Alma tahu firman-Nya adalah kuasa benar. Ajaran itu membuka fikiran untuk melihat hal-hal rohani yang bukan terlihat. Ajaran itu membuka hati kepada kasih sayang Tuhan dan kasih sayang untuk kebenaran. Di pada tahun 1832, Tuhan mewahyukan Ajaran benar kepada Nabi Joseph Smith tentang cahaya rohani atau cahaya Kristus yang pergi dari harapan Tuhan dan memenuhi seluruh ruang angkasa. Cahaya itu dalam semua hal dan memberi kehidupan kepada semua hal, dan ia ialah hukum yang memerintahkan semua hal dan kuasa Tuhan yang meruduk di atas takhtanya. President Boyd K. Parker menegaskan kebenaran ini dan berkata, cahaya Kristus juga di ayat suci sebagai roh Yesus Kristus. Fikiran saintifik yang baru di kekayaan penting cahaya menarik perhatian hari ini. Saintis menjelaskan cahaya sebagai utusan atau pengatara, betapa mendalamannya ajaran Tuhan. Kedua, mendapat kesaksian sempurna. Kesaksian ini adalah pengesahan dari Roh Kudus bahwa Allah ialah ayah kita dan Yesus ialah Kristus. Cahaya yang kebenaran kita melihat dalam semua mendesak kita untuk mendapat pengetahuan melalui pelajaran dan iman yang mendahului pengesahan Roh Kudus. President Spencer W. Kimball berkata, barang berharga pengetahuan sekular dan rohani. Pengetahuan sekular dan rohani bersembunyi, tapi bersembunyi dari orang yang tidak ingin mencarinya. Pengetahuan rohani tidak didapat cuma bertanya saja, doa tidak cukup juga. Memerlukan
Kedapahan dalam kehidupan.
Kesaksian kita mendapat kuat seperti kita melihat dengan pemujaan cakrawala yang Tuhan membuat untuk kita. Tuhan berkata kepada Enoch, semua hal adalah dibuat untuk menyaksikanku. Alma memberi kesaksian sama kepada Korhor antikristus itu. Enos mengata, perkataan yang telah sering aku dengar dari ayahku mengenai hidup yang kekal sangat berkesan dalam hatiku. Penatua Russell M. Ballard, proklamasi benar yang jelas membuat perlainan dalam hidup-hidup itu menukar hati-hati. Istri saya dan saya telah pergi ke pertemuan sakramen dekat Recife, Brazil. Anak lelaki pergi kepada mimbar dan melihat kongregasi. Dia mengata, keluarga kami telah belajar tentang pilihan. Dia membaca kemudian, oleh kerana itu, manusia bebas secara jasmani dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup kekal melalui perantaraan besar atau untuk memilih penawanan dan kematian sesuai dengan penawanan dan kekuasaan iblis. Tetapi kita mesti menerima akibat untuk pilihan kita. Saya tahu bahwa ini benar. Kesaksian ini dari orang muda ada kuasa dan pilu hati-hati kita. Ketiga, kita mesti menghidup dengan keberanian sejalan cahayaan dan kesaksian yang kita telah menerima. Dijanji kepada kita, dia yang menerima cahaya dan melanjut dalam Tuhan menerima cahaya lebih, dan itu tumbuh cara lebih-lebih sampai hari yang sempurna. Untuk menghidup Injil dengan keberanian memerlukan pengorbanan dalam Manaus, Brazil, sebelum untuk menyembah dalam bait suci. Orang suci mesti menjalan untuk 2 hari di atas sungai Amazon. Setelah itu, mereka mesti menjalan dalam bus melalui hutan untuk 2 hari lagi, sampai mereka menjadi letih. Tapi mereka akan mandi dan dengan segera menyembah dalam bait suci. Setelah hari-hari jawatan tetapi kepada Tuhan, mereka akan balik kata-kata. Untuk menghidup dalam damai di masa baik, tetapi susah ini, kita mesti belajar ajaran, menerima kesaksian sempurna, dan menghidup kebenaran Injil dengan keberanian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In the book of Luke,
dalam Alkitab Lukas, kita baca tentang seorang perempuan yang menderita dari satu penyakit darah selama 12 tahun. Dia letih mencari penyelesaian perubatan, tetapi tidak berjaya. Dalam suatu kumpulan orang ramai, perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh kelim bajunya. Yesus ingin mengetahui siapakah yang menyentuh beliau kerana beliau merasai kuasa sudah hilang daripadanya. Rasul-rasul tidak faham soalan itu dan bertanya, Guru, orang di sini banyak sekali. Mereka berasa-asakan dan kamu bertanya siapa menyentuh kamu? Perempuan itu sangat takut dan menggeletar mengakui bahawa dialah yang mendekati beliau dan sudah disempur dengan serta-merta. Juru selamat menghantar dia pergi dengan aman memberitahu dia imannya sudah menyempurnya. Amat banyak untuk berfikir dan belajar dalam cerita yang mengasyikkan ini. Saya menggambar kumpulan orang ramai itu. Ya, pasti memang besar. Orang berasa-asak mendekati Yesus. Ia mungkin kumpulan orang ramai yang bising. Orang bertolak-tolak dan bersumpah-sumpah cuba untuk melihat Yesus. Saya bertanya mengapa mereka di sana. Pada pendapat saya, mereka datang kerana mereka ingin tahu. Kemanapun beliau pergi, berita kedatangan beliau dan cerita tentang mukjizat beliau mendahului beliau. Mungkin mereka harap melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu kejadian yang tidak harus dilepas. Walaupun tidak disebutkan, kemungkinannya orang Farisi di kalangan orang ramai itu yang sentiasa dekat memerhati untuk peluang supaya mereka boleh merangkap, memalukan atau mencari sesuatu yang membolehkan mereka untuk mengutuk Yesus. Mungkinkah adanya di antara kalangan orang ramai itu datang untuk mengolok-olok? Di kalangan orang ramai itu adanya seorang perempuan yang rendah hati, mungkin yang malu, mendekati juru selamat dari belakang dengan sunyi dan kemudian malu mengakui bahawa dialah yang menyentuh kelim baju beliau. Dia seorang yang letih dan hakis kerana kesusahannya. Dia memerlukan bantuan dengan negat. Tidak senang untuk membezakan perempuan itu dari orang ramai dalam kumpulan itu secara luaran. Tiada orang cuba menghentikan dia untuk bermaju terhadap Yesus. Pastinya rasul-rasul tidak nampak atau menghenti dia. Tetapi adanya sesuatu yang membezakan dia dari semua orang lain dalam kumpulan itu pada hari itu. Walaupun dia dikubur di kalangan kumpulan besar itu, dia berazam dan dengan tenang bermaju dengan satu tujuan dalam fikirannya, mendekati juru selamat, beriman bahawa beliau berkuasa untuk menyembuh dia, bahawa beliau menyayangi dia dan akan menjawab keperluannya. Dia berbeza dari orang ramai kerana hal ini. Orang ramai datang untuk menonton, tetapi perempuan itu datang untuk disembuhkan. Adanya laporan lain yang menarik hati dalam Alkitab Suci tentang seorang yang beriman di antara orang ramai. Alma adalah seorang di antara paderi-paderi jahat kepada Raja Noah. Orang-orang ini dihurai sebagai yang sombong, malas dan memuja berhala, mereka bohong terhadap orang ramai. Mereka menyalahgunakan cara Tuhan kerana mereka belum berkait guna hati mereka kefahaman. Apabila Abinadi menghantar pesanannya tentang taubat, mereka mengejek dia dan akhirnya mematikannya. Ini adalah kumpulan yang jahat. Tetapi seperti yang disebut di Alkitab Suci, ada seorang di antara mereka yang percaya. Hanya Alma percaya yang diajar oleh Abinadi. Dia berpisah dari kumpulan orang ramai dengan berani untuk mengikuti Tuhan. Pengaruh dari seorang ini di antara ramai dalam sejarah Nefite tidak boleh diukur. Satu kumpulan ramai yang terkenal dalam Alkitab Mormon adalah itu yang menduduki bangunan yang besar dan lapang dalam Wahyu Lehi mengenai pokok kehidupan. Bangunan itu berisi dengan orang ramai, tua dan muda, lelaki dan perempuan, yang mengolok-olok dan mengarahkan jari mereka terhadap orang yang makan buah pokok kehidupan. Malangnya adanya orang yang sudah rasa buah itu dengar ke orang ramai dan terdampar ke dalam jalan yang terlarang dan hilang. Adanya orang lain, walaupun demikian, makan buah itu dan tidak peduli kumpulan orang ramai itu. Merekalah yang menikmati bekat-bekat sempurna dari pokok kehidupan. Dalam realiti, cerita-cerita ini bukan tentang kumpulan orang ramai, tetapi individu di antara mereka. Cerita-cerita ini berkenaan kamu dan saya. Kita semua di antara orang ramai dalam dunia ini. Pengalaman saya mengajar saya bahawa hampir semua orang seperti kumpulan itu. Biarpun orang ramai itu datang ke Juruselamat, kita beriman bahawa hanya satu sentuhan akan bawakan penyembuhan kepada jiwa saya, kita yang berduka. Banyak ahli baru gereja dalam banyak negara adalah seperti Alma. Mereka dengar kata-kata kehidupan bila tiada seorang pun dari keluarga atau rakan mereka dengar. Tetapi mereka berani untuk menerima Injil dan catat suatu jalan melalui kumpulan orang ramai. Saya fikir kita masing-masing faham apakah ertinya untuk makan buah dari pokok kehidupan dalam lingkungan mereka yang mengolok-olok. Dan apakah ertinya untuk menggunakan semua usaha keberanian untuk tidak mempedulikan mereka. Perjuangan melalui orang ramai dari dunia ini boleh menjadi sunyi dan sukar. Tarikan dan rempatan mereka ke atas individu yang ingin berpesa dan bermaju terhadap yang lebih baik boleh menjadi kuat dan susah diatasi. Siapa boleh menghulurkan tangan, menyokong dan akhirnya menyelamat seorang itu dari orang ramai jika bukan juru selamat. Beliau faham tentang tabah di antara orang ramai yang tidak hormat dan masih tinggal benar. Orang ramai duniawi tidak mengenali beliau dan berkata, rupanya tidak elok ataupun tampan. Dan tiada apa-apa padanya yang menarik hati, yang membuat kita menginginnya. Raja Benyamin berkata dunia ini, akan menganggapnya sebagai seorang manusia. Yesaya menghuraikan dengan selanjutnya dengan kata-kata berikut. Kita menghina dan menolak dia. Dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang dia. Tidak pun tidak mempedulikan dia. Padahal penderitaanlah kita yang ditanggungnya, penyakit kita lah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahawa penderitaan itu hukuman Allah baginya. Nifai menulis dan dunia kerana kedurhakaan mereka akan menilainya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Tetapi pada akhirnya, anak sulung Allah ini yang sentiasa disalahduga dan disalahfaham akan muncul dari seorang yang di antara orang ramai sebagai yang dipilih. Juru Selamat dan penebus dunia ini. Kemunculan ini diramalkan dalam ucapan Juru Selamat kepada seorang ketua, padri dan penatua bahawa batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Saudara-saudari yang sayangi, saya berdoa supaya kita masing-masing boleh lalu dengan selamatnya melalui orang ramai dunia ini. Biarlah kita bermaju terhadap juru selamat dengan tenang dan tabah dalam perihal kehidupan beriman bahawa beliau sayang kita dan berkuasa untuk menyembuh dan menyelamat kita. Biarlah kita mengambil berat kata-katanya dan mengambil bahagian secara sempurna, berterusan dan berani buah yang datang darinya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brother.
Terima kasih, saudara.
We will now be pleased to hear from Elders.
Kita sekarang akan senang mendengar dari Penatua Lance B. Wickman dan Craig C. Christensen dari 70. Mereka akan diikuti oleh Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul.
Tiga minggu yang lalu, semenjak hari yang lepas, di saat ini, saya mengetahui bahawa hari ini, dan ini mengenai hari yang saya akan mengucapkan di sini. Penugasan gereja yang membawa saya berhubungan dengan Pasifik di tanah Vietnam. Ini bukan saja menerbang atas lautan, yang memberikan saya ingatan yang dalam. Lebih 40 tahun yang lalu, saya berkhidmat di medan pertempuran tanah ini sebagai pegawai infanteri. Beberapa ingatan yang terganggu di tempat itu telah dimunculkan dalam fikiran saya, iaitu penduduk dan teman tentera yang berkhidmat bersama. Yakub telah menulis hidup Kami berlaku seolah-olah suatu mimpi bagi kami. Ya, sebagai mimpi bagi saya. Dan sekarang saya akan kembali ke tempat keingatan selepas abad yang tengah itu. Oleh kerana tugas gereja itu, saya menentukan akan melawati tempat penggelutan sekali lagi bersama dengan isteriku. Salah tidak tentu bahawa apa yang saya ingin mencari selepas beberapa tahun yang lalu, apa yang saya terjumpa adalah tidak dapat dijangkakan. Sebaliknya, orang yang diceraikan dalam peperangan, saya terjumpa penduduk yang muda dan bergetar. Sebaliknya, tertinggal peperangan yang tercapok, saya terjumpa keamanan dan tempat berhijau segar. Tumbuhan hutan rimba menjadi baru. Saya jangka hangat mencari separuh hari yang lepas, tetapi saya terjumpa hari ini. Dan perjanjian bagi besok yang cerah. Saya telah diingati bahawa air mata mungkin mengalir pada waktu malam, tetapi fajar membawa kegembiraan. Semenjak saya berjalan atas tanah di langkah hutan, saya teringat lagi gagak mesingan, bunyi dari peluru dan juga dari senjata yang kejar. Saya terjumpa muka kawan-kawan yang muda yang memberi kesetiaan kepada negara mereka. Dan saya memikirkan pada suatu hari yang khas, yaitu April 3, 1966, hari Ahad sebelum Easter, hampir 42 tahun yang lalu. Pasukan tentera kami berada di Vietnam selama beberapa bulan. Saya adalah seorang lieutenant, pemimpin platoon senapang. Kami sentiasa melibatkan dalam segala pertempuran. Pada hari subuh itu, pasukan tentera kami berada di kawasan permusuhan. Pada awal pagi, kita telah menghantar sebanyak 10 orang untuk meronda peninjauan. Salah seorang adalah Sergeant Arthur Morris. Beberapa orang telah cedera dalam peperangan ini, termasuk Sergeant Morris yang mempunyai sedikit luka luar. Akhirnya mereka terpaksa kembali ke barisan kita dengan tembang. Kita menghantar isyarat dengan radio bagi rawatan perpindahan helikopter. Membawa orang kecederaan di atas helikopter, saya mendesakkan Sergeant Morris untuk meninggal. Dia membatalkan. Saya mendesakannya sekali lagi. Dia membatal lagi. Semula lagi, saya menggerukkannya dan menggenggamkan semula lagi. Akhirnya saya berkata, Sergeant Morris, naik atas helikopter. Dia melihat saya dengan mata yang tekun, merayukan, maafkan Tuan. Dan perkataan ini kemudiannya sering mengunjungkanku tanpa berhenti. Mereka tidak boleh bunuh seorang budak yang gagah seperti ku. Seluruh kejadian ini menggores dalam ingatanku seperti tabir pertempuran. Kawasan lapan dalam hutan, tidak sabar, denyutan roto helikopter, juru terbang dan memandangku dengan penuh harapannya dan temanku meminta bertinggal dengan rakannya. Saya melembagkan hati dan melembagkan helikopter tinggal ke hari esok. Sebelum matahari terbenam hari itu, teman Yahudi yang disayangku, Sergeant Arthur Clytus Morris, meninggal dunia ini. Diburuk dalam medan perjuangan. Dan bergema ingatanku berulang lagi. Saya terdengar teriakannya, mereka tidak boleh bunuh, mereka tidak boleh bunuh, mereka tidak boleh bunuh. Sudah tentu fikirannya amat salah. Kematian adalah rapuh. Hanya satu denyutan jantung menarik seorang nafas kemudian memisahkan dunia ini. Saat satu temakanku adalah orang yang terhidup, kemudiannya jiwa abadinya melarikan diri, tinggalkan fananya sebagai tanah liat yang mati. Kematian adalah satu tirai bagi setiap orang Melayu, dan seperti Sergeant Arthur Morris, siapa pun tidak tahu bila hal yang berjadi. Dari semua cabaran yang kita hadapi, mungkin yang besar adalah tertipuan kesedaran tentang kematian yang selamanya, dan akibatnya bahawa kita boleh menangguh mencari dan menjadi keampuan sampai besok, yang mana seperti ajaran Yesus Kristus, tujuan yang utama di antara kematian ini. Kebenaran yang dalam ini ada diajarkan dari Amorit dalam Kitab Mormon. Kerana lihatlah, kehidupan ini adalah saat bagi manusia mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Ya, lihatlah, masa kehidupan itu adalah masa bagi manusia untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Kerana itu, Aku mohon darimu supaya kamu jangan menangguhkan hati pertaubatanmu sampai akhir. Karena roh yang sama itu yang menguasai tubuhmu pada waktu kamu meninggal kehidupan ini. Roh yang sama itu akan mempunyai kekuatan untuk menguasai tubuh di dunia yang kekal ini. Pengucapan Amule adalah sungguh kukuh. Masa kehidupan ini, Rasul 12, Yokobos mengucapkan dengan cara, tetapi apa yang akan berlaku dengan kehidupan kamu esok? Kamu tidak tahu. Kamu seperti kumpulan asap yang kehilangan sebentar sahaja lalu lenyap. Dan setiap yang meninggalkan kehidupan ini akan juga seperti orang yang dunia lain. Dengan bersyukur seperti ajaran Alma,
if Sergeant Morris was dreadfully wrong, he was also magnificently right. We really are immortal in the sense that Christ's atonement conquers death, both physical and spiritual.
Dengan suara hari ini, kita dikurnia penebusan dosa supaya kita dapat boleh berhidup dengan Allah semulanya. Kehidupan ini bukannya masa untuk menerima dan mengumpul, tetapi masa untuk memberi dan wajah kita. Kematian adalah medan pertempuran yang mana keadilan dan belas kasihan pertemuan. Tetapi mereka tidak perlu bertemu sebagai musuh kerana mereka berdamai dari penebusan dosa Yesus Kristus bagi semua yang menggunakan dalam pintar hari ini. Ini tinggal hanya bagi anda dan saya mencari dan menumbuhkan hati untuk keampuan, untuk bertaubat dan memberi amal bagi orang. Yang benarkan kita melalui kepunyaan pintu Yesus Kristus, bagi itu juga melintang dari kehidupan ini ke pangkat kemuliaan. Hari ini adalah hari yang mengampunkan dosa orang, bagi itu juga Allah akan memaafkan kita. Seperti Lukas bercatat sekali, hendaklah kamu berbelas kasihan. Kesemuanya memang menghindarkan kita, tetapi kita boleh berbelas kasihan. Dan akhirnya, keperluan ada yang utama bagi kita adalah bertaubat dan mengampunkan orang. Penjarahan saya benar-benar kembali lambat laun. Saya memandang sekeliling yang membawa keamanan hari ini dan lihat kesuburan yang diperjanjikan besok. Saya mengingatkan temanku, Sergeant Arthur Cyrus Morris. Saya ingatkan celakaan hari Ahad seperti Easter. Dan saya sangat bersyukur kepada pengalaman bagi Easter yang menganugerahkan kehidupan kita, yang menurunkan diri sendiri dan menjadi kita atas sebarang keadaan. Besok, jika kita terus menggunakan hari ini, dalam nama Yesus Kristus, amen.
My dear brothers and sisters,
saudaraku terkasih, adalah suatu hak istimewa mengitai Anda menyokong Presiden Thomas Samuelson, penasihat-penasihatnya di presidensi utama, dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat dan pewayu. Saya bersaksi bahwa nabi-nabi berbicara sebagaimana digerakkan oleh Roh Kudus. Dan apapun yang akan mereka berucap, bila mana digerakkan oleh Roh Kudus, akan menjadi ayat suci, akan menjadi kehendak Tuhan dan kekuasaan Allah bagi keselamatan. Sebagai ahli-ahli gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, kita mempunyai manfaat dan berkat dari ayat suci yang hidup, sebagaimana dinyatakan oleh mereka yang disokong sebagai nabi. Begitu juga ayat suci yang dikeramatkan terdapat di kitab Injil, kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Nabi Nefi menulis, jiwaku suka akan ayat-ayat suci itu, dan hatiku merenungkannya, dan menulisnya demi pelajaran serta manfaat anak-anakku. Ayat suci yang tertulis, khasnya kitab Mormon, membawa kita untuk percaya kepada Allah dan biarlah kamu didamaikan dengan dia melalui korban tebusan Kristus, putra tunggalnya. Beberapa bulan yang lepas, saya dan seorang rakan mempunyai peluang mempersembahkan satu set kitab suci kepada seorang rakan yang bukan ahli gereja, mengetahui bahwa ini merupakan suatu peristiwa yang mengubah hidupnya. Nah, bagi kita, kami mengambil masa untuk mencetak namanya di setiap jilid, dan kami mempersembahkan rekod suci ini kepadanya. Kami dapat mengetahui bahwa dia sangat tergerak oleh persembahan kami yang penting dan tulus ini. Untuk beberapa menit, ia memeriksa setiap buku tanpa bercakap, menggosokkan tangannya pada sampulnya dan membalikkan beberapa halamannya. Mengenali kepentingan pada saat itu, kami membantu ia membalikkan kepada judul halaman kitab Mormon dan bermula menjelaskan bahwa kitab Mormon adalah suatu kesaksian lagi atau saksi tentang Yesus Kristus. Kemudian ia menanyakan satu soalan yang ahli-ahli berpikiran mubalik yang berhasrat mendengar. Mengapa kita memerlukan kesaksian tambahan terhadap Yesus Kristus selain dari kitab Injil? Daripada menjawabnya dengan cepat, kami bertanya kepadanya mengapa ia berpikir bahwa itu pun penting. Jawabannya berasa lebih mengilhami daripada soalannya. Ia mencadangkan bahwa sejak munculnya berbagai variasi Alkitab dan ajarannya, kita memerlukan beberapa penjelasan, sesuatu yang akan membantu kita memahami Alkitab dengan lebih baik. Pemahatiannya membuka peluang bagi kami untuk berkongsi perasaan dan kesaksian tentang kedua-duanya, Alkitab dan Kitab Mormon. Kami bermula dengan mengucapkan kesetiaan dan keyakinan mendalam kami terhadap doktrin dan ajaran-ajaran Alkitab, khasnya di Perjanjian Baru. Kemampuan untuk membaca banyak perkataan juru selamat seperti yang diajarkannya semasa tugas padirinya di dunia membantu kita mengenalinya dan mengajarkan kita bahwa kita dapat menjadi seperti beliau. Kemudian kami mengatakan bahwa seperti halnya Alkitab, Kitab Mormon adalah bukti tambahan bahwa Allah menyayangi semua anaknya dan telah membekalkan jalan bagi kita untuk kembali dan hidup dengannya. Sekali lagi, kami meluangkan waktu meninjau kembali banyak aspek Kitab Mormon, termasuk sejarahnya dan sumber ilahinya. Izinkanlah saya berkongsi beberapa hal yang kami membincangkan. Kami pertama menjelaskan bahwa Kitab Mormon ialah satu kitab dengan janji. Walaupun sejarahnya meyakinkan dengan sendirinya, kitab itu mengandungi ayat suci yang terpenting, setanding dengan Alkitab, dan seharusnya diterima dan dibaca di bawah pengaruh Roh Kudus. Semua yang mengaji dan merenungkan ajarannya akan diberikan janji yang ditemui di bab terakhir Moroni. Begitu juga di pendahuluan Kitab Mormon, di mana kita membaca, kami mengundang semua lelaki dan wanita di mana saja untuk membaca Kitab Mormon, merenungkannya di hati mereka atas mesej yang dikandungi, dan kemudian bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal atas nama Yesus Kristus, jika kitab itu benar. Mereka yang mengikuti arahan ini dan memohon dengan kepercayaan akan memperoleh kesaksian atas sifat ilahi dan kebenarannya melalui kuasa Roh Kudus. Kemudian kami mengajar tentang doa dan bagaimana Roh Kudus dapat bercakap dengan hati kita dan mesakan bahwa kita Mormon itu benar. Kemudian kami mengatakan bahwa Kitab Mormon ialah kitab dengan tujuan. Dari judul halaman yang kami membaca bahwa Kitab Mormon ditulis melalui perintah dan melalui roh nubuat dan wahyu. Ia datang seterusnya melalui kurnia dan kuasa Allah untuk meyakinkan kita masing-masing bahwa Yesus ialah Kristus, Allah yang kekal. Dalam ungkapan pribadi atas tujuan itu, Nephi sebagai pengarang Kitab Mormon menulis, karena niatku yang sesungguhnya adalah supaya aku boleh memujuk semua orang untuk datang kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan diselamatkan. Selain itu, kami menjelaskan bahwa Kitab Mormon ialah satu kitab yang mengajarkan rancangan kebahagiaan agung. Temanya mendalam, namun mampu difahami. Kitab Mormon mengajarkan tujuan hidup dari mana kita datang
dan apa yang terjadi apabila kita mati. Kami mempelajari kepercayaan pada Yesus Kristus dan korban terbusannya, pertaubatan, kepentingan pembaptisan melalui pencelupan, serta kurnia dan kuasa Roh Kudus. Dengan mempelajari dan menjamu atas ajaran-ajaran Kitab Mormon, kita mendapat harapan yang gemilang dan kasih kepada Allah dan segenap manusia dengan hasrat bertahan sampai akhir bahawa kita boleh mendapat kekalan hidup. Paling penting lagi, kami menyatakan bahawa Kitab Mormon ialah satu kitab yang bersaksi bahawa Yesus ialah Kristus, Juru Selamat dunia. Nabi-nabi yang agung di seluruh Kitab Mormon bersaksi dengan serius bahawa Yesus Kristus adalah pencipta bumi, penubuh segenap anak manusia, putera tunggal Bapa. Nabi-nabi di Kitab Mormon mengenali dia. Juga Abraham dan Musa mengenalinya dan menerima dan mengajarkan Injilnya yang kekal. Apabila kita membaca dan mengaji perkataannya, kita mendapat pemahaman yang mendalam tentang kasih Juru Selamat yang tiada tandingannya, hidupnya yang sempurna serta contoh dan berkat-berkat dari korban tebusannya yang agung. Kemudian kami bersaksi bahawa Kitab Mormon adalah bukti nyata bahawa Joseph Smith dipilih oleh tangan Allah untuk memulihkan gereja Yesus Kristus orang-orang zaman akhir di bumi. Seperti dinyatakan di pendahuluan Kitab Mormon, mereka yang mendapat saksi ilahi dari Roh Kudus atas sifat ilahi Kitab Mormon juga akan mengetahui dengan kekuasaan yang sama bahawa Yesus Kristus ialah Juru Selamat dunia, bahawa Joseph Smith ialah Nabi dan penwahyunya pada hari-hari terakhir, dan gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir adalah kerajaan Allah yang sekali lagi dibina di atas bumi. Semenjak Samuel Smith bertolak untuk berkhutbah Injil dengan sedikit salinan edisi pertama, Kitab Mormon telah memberkati kehidupan berjuta-juta di sekeliling dunia. Saya berdoa bahawa kita akan terus menggunakan Kitab Mormon, satu lagi kesaksian tentang Yesus Kristus untuk berkongsi mesej Injil dengan keluarga dan rakan-rakan. Jika kita melakukan ini seperti halnya dengan rakan tercinta kami, ramai akan menjawab dengan minit yang besar untuk mengetahui lebih tentang kehidupan dan misi Juruselamat dan rancangan kebahagiaannya bagi kita masing-masing. Saya menyatakan kesaksianku yang serius bahawa Kitab Mormon adalah benar. Ianya, satu kitab yang telah membawa perubahan hebat dalam kehidupan saya. Saya tahu bahawa Allah hidup. Yesus ialah Kristus, Injilnya yang telah dimuliakan di bumi. President Thomas Manson adalah nabinya dan jurucakap pada hari ini. Roh yang saya merasakan apabila saya membaca setiap hari, merenungkan dan berdoa berkenaan Kitab Mormon, menguatkan kefahaman dan kesaksian atas hal-hal ini, dan mensahkan kembali bahawa mereka adalah benar. Saya dengan rendah hati berkongsi kesaksian ini dan kesaksian pribadiku dengan anda atas nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers
and sisters, sister, baru-baru ini isteri saya Bara ada pembedahan belakang dan tidak boleh mengangkat, memutar atau membungkuk. Sebagai akibatnya, saya mengangkat, memutar dan membungkuk lebih dari biasa. Dan dari itu, saya lebih menghargai sumbangan wanita dan terutamanya ibu-ibu setiap hari di rumah kami. Wanita tinggal di rumah dalam berbagai keadaan, bernikah, bujang, janda atau bercerai. Ada yang ada anak dan ada yang tidak. Semua dikasihi Allah dan dia ada rencana untuk anak-anak perempuannya yang berakhlak untuk menerima berkat-berkat tinggi kekal. Tengah hari ini saya mahu ucapkan saya berpusat di atas ibu, terutamanya ibu muda. Ketika bapa muda, saya belajar betapa tegasnya peranan ibunda. Saya melayani sebagai penasihat dan kemudian sebagai uskup selama 10 tahun. Semasa itu, kami diberkati dengan 6 dari 7 anak kami. Barbara seringkali letih ketika saya pulang ke rumah petang akhir.
Barbara was often worn out by the time I got home Sunday evening.
Dia menerangkan apa rasanya untuk berduduk di bangku barisan belakang dalam pertemuan sakramen bersama keluarga muda kami. Hari ini tiba dan saya dibebas tugaskan. Setelah berduduk di mimbar selama 10 tahun, saya sekarang berduduk dengan keluarga saya di bangku belakang. Sesudah sakramen diedarkan, berduduk seorang dengan 6 anak saya. Saya tidak pernah sibuk begitu dalam seluruh hidup saya. Saya berusaha menghibur anak-anak saya. Itu tidak berhasil baik, Cheerios tumpah dan memalukan. Dan itu memalukan. Buku-buku merwani juga tidak menghibur mereka sebagaimana mereka harus. Setelah terkial-kial sampai di akhir pertemuan, saya berjalan ke ruang legar bersama anak-anak. Barbara di sana bersenyum. Semasa berkata, saya memperhatikan anda. Pada hari akhir itu, saya datang untuk menghargai dengan sepenuhnya apa dia dan ibu buat dengan baik dan dengan ikhlas. Satu keturunan kemudian sebagai datuk, saya melihat pengorbanan anak-anak perempuan saya dengan pemeliharaan anak mereka. Sekarang satu keturunan lain, saya melihat dengan kegaguan tekanan dalam cucu-cucu perempuan saya sewaktu mereka membimbing anak-anak mereka di dunia yang sibuk dan memintakan ini. Setelah memerhati dan mengempati 3 keturunan dan berfikir ibu terkasih saya, saya tahu bahawa dengan pasti bahawa tidak ada peranan dalam kehidupan ini yang lebih penting dan lebih kekal selain peranan sebagai ibu. Tidak ada cara yang sempurna untuk menjadi ibu yang baik. Setiap suasana tunggal, setiap ada tantangan berbeza, kemahiran dan kebolehan berbeza, anak-anak yang berbeza, pilihan berbeza, dan tunggal untuk setiap ibu dan setiap keluarga. Banyak yang menjadi ibu penemasa sekurangnya semasa awal pertumbuhan kehidupan anak-anak mereka, dan banyak yang mahu itu. Ada yang mesti bekerja paruh masa atau penuh masa, ada yang bekerja di rumah, ada yang membahagi masa untuk rumah tangga dan keluarga serta bekerja. Apa yang penting adalah bahawa ibu mengasihi anak-anak mereka dan selaras dengan kasih sayangnya untuk Allah dan suaminya mengutamakan mereka dari lain. Saya ternekan dengan ibu yang faham betapa pentingnya untuk mengutama perkara yang hanya boleh dilakukan dalam suatu musim kehidupan. Jika seorang anak tinggal bersama ibu bapanya selama 18 atau 19 tahun, waktu itu hanya 1/4 dari kehidupan ibu bapanya. Tahun-tahun paling penting iaitu adalah kurang dari 10% dari kehidupan mereka. Adalah penting untuk mengutamakan anak-anak semasa mereka bersama dengan kita dan dengan bantuan Tuhan mengajar mereka sebelum mereka meninggal rumah kita. Pekerjaan kekal ini adalah tanggungjawab ibu bapa bersama. Saya bersyukur banyak bapa lebih terlibat dalam pemeliharaan anak-anak mereka. Namun, saya percaya bahawa naluri dan keterlibatan antara ibu dan anak-anak adalah kunci utama bagi kesejahteraan mereka. Menurut catatan penyataan tentang keluarga, tanggungjawab utama ibu-ibu adalah untuk mengasuh anak-anak mereka. Kita perlu ingat bahawa kewajipan penuh peranan ibu dan mengutamakan anak-anak adalah sulit. Melalui pengalaman 4 keturunan saya dalam keluarga saya dan melalui pembahasan dengan ibu-ibu dengan anak-anak kecil di seluruh gereja, saya tahu sesuatu tentang perasaan ibu yang menyertai kewajipannya untuk berada di rumah bersama anak-anak kecilnya. Ada saat-saat sukacita dan kepuasan, namun ada seketika perasaan tidak mampu, kebosanan dan kekecewaan. Ibu-ibu mungkin merasa mereka tidak menerima pujian atas mereka. Kadangkala suami juga tidak tahu tentang permintaan atas isteri mereka. Sebagai gereja, kita hormat dan bersyukur untuk ibu-ibu anak-anak kecil. Kami mahu anda bahagia dan berhasil dalam keluarga anda dan untuk memiliki persetujuan serta dukungan yang anda mahu dan layak. Dari itu, izinkan saya hari ini menjawab 4 soalan. Walaupun jawapan saya mungkin nampak senang, jika hal-hal sedaran dicermati, kehidupan ibu boleh menjadi sungguh menguntungkan. Apa boleh anda buat untuk mengurangi tekanan dan menikmati keluarga anda lebih? Pertama, kenali bahawa sukacita peranan sebagai ibu datang seketika. Saat-saat yang sulit dan kecewa akan datang, tetapi di tentangan ada saat penuh sukacita dan kepuasan. Penulis Anne Quinlan mengingatkan kita supaya kita tidak cepatkan saat-saat berlalu. Dia kata, kesalahan terbesar saya sebagai ibu adalah kesalahan yang banyak kita buat. Saya tidak hidup dalam cukup saat. Ini menjadi jelas sekarang kerana saat telah berlalu diabdikan hanya dalam foto. Ada satu foto dengan 3 anak saya. Duduk di rumput di atas selimut dalam bayangan suatu hari musim panas, berusia 6, 4 dan 1 tahun. Saya harap saya ingat apa kami makan, apa kami bercakap dan bagaimana candaria mereka dan bagaimana mereka di saat mereka tidur malam itu. Saya harap saya tidak terburu-buru untuk bekerja dan menghargai lebih waktu yang saya melakukan itu sehingga saya tidak cemas dengan menyelesaikan hal-hal yang kurang bererti. Kedua, jangan menyebutkan diri atau anak-anak anda. Kita hidup di dunia yang penuh pilihan. Jika kita tidak berhati, kita akan bertemu setiap minit dalam acara sosial, kelas-kelas, waktu latihan, kelab buku, membuat buku scrap, panggilan gereja, muzik, olahraga, internet, dan tayangan TV sayangan kita. Satu ibu berkata kepada saya bahawa anaknya memiliki 29 kewajipan yang terjadual setiap minggu. Muzik, pelajaran, pramuka, tarian. Dia rasa seperti driver taksi. Akhirnya, dia memanggil pertemuan keluarga dan mengumum. Kita harus menghentikan kegiatan. Kita tidak ada masa untuk diri sendiri atas satu sama lain. Keluarga perlu masa di mana hubungan keluarga menjadi erat dan ibu bapa boleh mengajar. Masa untuk mendengar. Masa untuk ketawa dan bermain bersama. Ketiga, semasa anda memotong kewajipan lebih, sister, cari masa untuk diri sendiri untuk meningkatkan bakat dan minat. Pilih satu atau dua yang anda mahu belajar dan buat. Itu akan memperkayakan hidupan anda dan buat masa untuk itu. Air tidak dapat mengalir dari perigi yang kosong, yang kering. Dan jika anda tidak memberi masa untuk apa yang meningkatkan anda, anda tidak akan ada apapun untuk memberi kepada orang lain, bahkan anak-anak anda. Hindari penggunaan ubat terlarang. Dengan berfikir secara keliru bahawa itu akan menolong anda mencapai lebih banyak. Dan jangan biarkan diri anda terkurung dalam hal yang sia-sia seperti drama televisi atau penjelahan internet. Berpalinglah kepada Tuhan dalam iman dan anda akan tahu apa yang harus anda buat dan bagaimana. Keempat, berdoa, belajar dan ajarkan Injil. Berdoalah sungguh-sungguh mengenai anak-anak anda dan mengenai peranan anda sebagai ibu. Ibu bapa boleh menawarkan jenis doa yang unik dan luar biasa kerana mereka berdoa kepada bapa kekal kita semua. Ada kuasa besar dalam doa yang pada dasarnya menyatakan, kita adalah ibu bapa pengasah atas anak-anakmu. Ya bapa, tolonglah kami mendidik mereka sebagaimana yang engkau kehendaki. Soalan kedua, apa lagi yang suami dapat lakukan untuk mendukung isterinya, ibu dari anak-anaknya? Pertama, tunjukkan penghargaan lebih dan berikan lebih banyak pengakuan untuk apa yang isteri anda lakukan setiap hari. Perhatikan hal-hal dan sering ucapkan terima kasih. Jadualkan beberapa malam bersama hanya anda berdua. Kedua, luangkan waktu tetap untuk berbicara dengan isteri anda mengenai kehendak setiap anak dan apa yang dapat anda lakukan untuk membantu. Ketiga, berilah isteri anda satu hari bebas sekarang dan nanti. Ambil alihlah pekerjaan rumah tangga dan berilah isteri anda waktu rehat dari tanggungjawab hariannya. Mengambil alih untuk sementara waktu akan menambah penghargaan anda terhadap apa yang isteri anda lakukan setiap hari. Anda dapat melakukan banyak dalam hal mengangkat, memutar dan membungkuk. Keempat, pulanglah ke rumah sehabis kerja dan berperanlah secara aktif bersama keluarga anda. Jangan mendahulukan teman atau olahraga dari mendengarkan, bermain dengan dan mengajar anak-anak anda. Soalan ketiga, apa yang anak-anak dapat, bahkan anak-anak yang lebih kecil lakukan? Nah, anak-anak sekarang, mohon dengarkan hal-hal sederhana ini yang dapat anda lakukan untuk membantu ibu anda. Anda boleh memetik mainan kalian ketika kalian selesai bermain dan apabila anda bertambah besar, menolong, mencuci piring mangkuk dan melakukan pekerjaan rumah lainnya tanpa diminta. Anda boleh berkata terima kasih lebih sering selesai makan ketika cerita dibacakan kepada anda di saat tidur atau ketika pakaian yang bersih disimpan di lemari. Yang lebih penting, anda boleh memeluk ibu anda sering dan mengatakan kepada anda mengasihinya.
Soalan terakhir, apa boleh gereja buat? Ada banyak hal yang gereja tawarkan kepada ibu-ibu dan keluarga. Tetapi untuk tujuan saya hari ini, izinkan saya menyarankan agar keusupan dan anggota Dewan Lingkungan secara khusus waspada dan mempertimbangkan tuntutan waktu dan permintaan pada ibu muda dan keluarga mereka. Kenalilah mereka dan dengan bijaksana minta mereka buat pada saat ini dalam kehidupan mereka. Nasihat Alma kepada anak lelakinya Hilman berguna bagi kita sekarang. Aku kepadamu bahawa oleh hal yang kecil dan sederhana terjadilah hal-hal yang besar. Saya berharap anda semua sister terkasih yang menikah maupun bujang tidak akan pernah bertanya adakah anda memiliki nilai di mata Tuhan dan para pemimpin gereja. Kami mengasihi anda, kami menghormati anda dan menghargai pengaruh anda dalam melestarikan keluarga dan melolong dengan pertumbuhan serta keperluan rohani gereja. Ingat, keluarga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Tulisan suci dan ajaran menyediakan Nabi dan Rasul menolong keluarga menyediakan diri untuk dipersatukan sekarang dan untuk kekekalan. Saya berdoa semoga Allah akan terus memberkati para wanita gereja untuk menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam peran kudus mereka sebagai putri Tuhan. Sekarang untuk menutup, saya menambahkan kesaksian saya tentang pemanggilan kenabian Presiden Manson. Saya mengenalnya sejak dia berusia 22 tahun dan saya berusia 21 tahun. Selama 58 tahun, saya telah melihat tangan Tuhan menyediakannya untuk memimpin gereja sebagai nabi dan presiden kita. Dan saya menambahkan kesaksian saya kepada anda semua bahawa
divine calling, his special calling as president of the
kepada
church.
Kepada pemanggilan dia sebagai president church. Dan saya menambahkan testimoni saya bahawa Yesus adalah Kristus dan bahawa ini adalah gerejanya dalam nama dan kita membuat kerjanya ini. Dan saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Sewaktu kita mengakhiri persidangan ini, kami menyatakan perhargaan kepada paruan suara Tabernacle, paruan suara gabungan dari Brigham Young University, dan paruan suara keimamatan dari Institut Logan dan Ogden, dan pembimbing dan organis mereka untuk musik yang indah dan yang mengilhami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang berperan dalam cara manapun dalam acara ini. Presiden Thomas S. Manson, nabi terkasih kita, akan menjadi pembicara terakhir pada sesi ini. Selesai ceramah Presiden Manson, paduan suara akan menyanyikan God Bless Our Prophet Dear. Sesudah musik, doa penutup akan diberikan oleh penatua Bruce C. Hafen dari 70 konferensi ini, kemudian akan dilepaskan selama 6 bulan. Presiden Manson.
I've been attending conferences for a long time.
Saya datang kepada konferensi untuk lama-lama. Tetapi saya fikir bahwa saya tidak berkat-berkat sebagai sesi ini. Ada subjek penting. Smorgasbord ada dari iman. Dan kasih sayang mesti menggunakan itu.
Masukkan ke dalam kehidupan kami.
Saudara Ballard, istri saya pergi ke hospital tak lama. Dia meninggal not kepada anak-anak.
Dia berkata kepada emaknya, jangan
beri bapa menggunakan microwave.
Or the stove. Atau stove. Atau.
Or the dishwasher.
Atau dishwasher juga.
Or the dryer.
Atau dryer.
I'm embarrassed to add any more to that list. I think it was Brother Uchtdorf said, you told the
saya
audience.
Saya fikir bahwa Uchtdorf mengata.
What about your father's side? What did you? And so I conclude by just a word or two about my father's side.
Saya mau mengata tentang ayahku. Datang dari Sweden. Mereka menjumpa dalam boat.
They were married in the Salt Lake Temple.
Mereka
Today is the happiest day of my life.
Dia menulis dalam jurnalnya, inilah hari yang terbaik dalam kehidupan saya, sebab saya berkahwin, saya menikah dengan istri saya dalam bait suci Allah.
And I've been called to return to Sweden for 2 years. My dear wife of 14 days will remain at home.
Bishop saya memanggil saya untuk pergi ke Sweden untuk melayani di sana, dan istri saya harus berada di rumah.
But the most beautiful entry, when I read the journal written in pencil that came to me
from jurnalnya,
who somehow chose me,
tertulis
it said, today we went to the Janssen home.
Bahwa hari ini saya pergi ke rumah Janssen, dan dia memberikan makanan yang sangat sedap, dan anaknya menyanyi kepada kami, dan sesudahnya dia membayar persepuluhan dia.
And then there was listed the names of the children. When I read
dan
that,
dia membayar persepuluhan untuk diri dia dan untuk anak-anak dia. Dan ketika saya membaca jurnal ini, jurnal bapa saya, saya membaca bahwa ayah saya adalah salah seorang yang berada dalam rumah itu ketika Sister Janssen berkongsi dengan semua anak itu. Tuhan yang mengumpulkan kita dan yang mengumpulkan kami. Saya pergi kepada rumah dia dan saya bercakap sama dia. Dan dia bertanya, adakah kamu dari Sweden? Dan saya bilang, ya. Dan dia berkata, oh, baik. Dan dia bertanya, adakah kamu berhubungan dengan Thomas S. Monson ini? Dan saya menjawab, ya, dia juga orang misioneri dalam misi saya. Dan dia menangis. Dia menangis sebab orang ayah saya adalah misioneri yang mengejar dia dan membaptis dia. Jadi mereka berdua mencium saya dan.
And then she said, "I'll go get my coat."
Mencium saya dan saya memandang menuju istri saya dan saya bilang dan istri saya bilang saya akan pergi dan ambil kotnya.
She went to the hospital. She lay in a coma for about 27 days. I sat by her side. She never moved a muscle. The children cried.
The grandchildren. Ketika saya orang itu pergi ke hospital, Dia sangat senyap dan damai, dan salah satu hari dia bangun dan saya memeluk dia dan mencium dia, dan saya bilang, oh, kamu sudah kembali. Dan saya dan dia menangis, dan dia bilang, kita sangat susah sekarang sebab kita dalam salah, sebab saya sudah lupa membayar cukai kita. Dan dia bilang kepada saya, kalau kamu tidak menyatakan bahwa kamu mengasihi saya akan meninggalkan kamu di sini. Terima kasih banyak. Istri, menghormatilah suaminya. Mereka perlukan pernyataan kasih kamu semua yang ternyata. Saudara-saudari, konferensi ini sangat indah dan kita semua terilhami. Saya percaya bahwa kita semua lebih berazam untuk mengikut asas-asas Injil Yesus Kristus. Kita tidak hanya diberkati oleh ucapan-ucapan yang bagus yang diberikan, kita juga sudah diriangkan oleh musik yang indah yang sudah disediakan. Kita dalam gereja ini diberkati dengan lebihnya oleh mereka yang berbakat musik berkongsi dengan kita. Setiap paran suara mempersembahkan dengan amat bagus pada dua hari itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saya berasa doa-doa Anda bagi pihak saya dan sudah ditanggung dan diberkati selama dua bulan ini semenjak President Hinckley yang kita kasihi meninggal kita. Sekali lagi, saya menghargai undian sokongan Anda. Saya tidak boleh mengucapkan kesyukuran saya terhadap pemulihan Injil pada zaman akhir ini dan terhadap artinya kehidupan saya. Kita masing-masing sudah diaruh dan dibentuk. Bila kita mengikuti Juruselamat dan mentaati asas-asas Injilnya, kepada Ibu Bapa, saya kata, menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anakmu. Kamu tahu kamu sayang mereka, tetapi pastikan mereka tahu juga. Kamu memerlukan lebih dari kebijaksanaanmu untuk membesarkan mereka. Kami memuji pemuda-pemudi kita yang bagus, yang berdiri pertemuan kezaliman dalam dunia ini, dan mereka yang mengikuti rakan-rakan dengan kemampuan yang bagus sekali. Saya mengasihi kamu semua, dan saya berdoa untuk kamu. Silakan berdoa untuk saya, dan bersama kita akan mendapatkan berkat dari Bapa kita yang tersimpan bagi kita semua. Inilah doa saya, seruan saya, sewaktu saya memberikan kesaksian saya bahwa tugasan dan pekerjaan ini adalah benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Bapa kita yang berada di surga, kita sangat bersyukur kepada beliau yang mempunyai kuasa bagi kita yang bagikan putera Anda yang bagi kita
will the affection and compassion we have felt this day strengthen us in all that we do
and take
this next chapter in the history of the unfolding of thy great holy work.
Dan kerja Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.
Siaran ini telah disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communication. Reproduksi, rakaman, transkrip dan pengumuman dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.